Sveiki, radijo klausytojai, Darius Matas. Prie mikrofono laida įvykiai ir komentarai, kaip ir įprasta, pirmadienį ryte apžvelgiame, kuogi buvo išskirtinė praėjusį savaitę, kokiosgi naujienos sulaukė daugiausiai jūsų ir visuomenės dėmesio, bei kaip tas naujienas interpretuoja ir kaip jas mato ir komentuoja ekspertai. Šiandien laidoje dalyvauja Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, politologas Saulius Spurga. Sveiki.
Labas rytas.
Dienraščio Lietuvos rytas, žurnalistas Tadas Ignatavičius.
Labas rytas.
Ir Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas, daktaras Vainius Lašas. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat ir jūs, klausytojai, galite dalyvauti mūsų laidoje, ką ir kviečiu daryti aktyviai. Galite skambinti tiesiai mums į studiją telefonu 852-431-431, taip pakartosiu telefoną, kodas 85 ir tuomet 243-1431, užduoti savo klausimą arba na, pateikti savo nuomonę ir savo viziją, kaip jums praėjusią savaitę atrodė ir kokie įvykiai labiausiai įsiminė. Na, o ko gero, bent jau na, mano požiūriu, toks, na, ko gero, daugiausiai dėmesio sulaukęs įvykis praėjusią savaitę, dar tiesa savaitės pradžioje įvykęs, tai, na, kalbos apie Ramūno Karbauskio žemių kiekį, hektarų kiekį, taip pat dovanas ar nedovanas teiktas sūnums. Vis tik šioje temoje na, tam tikrų na, klausimų yra ir tuos klausimus mato ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija ir prokuratūra, abi šios institucijos pradėjo tyrimą. Kaip jūs matote šios įvykius? Nes na, tai yra vis tik asmuo politikoje turintis labai svarią ranką, sakykime.
Be abejo, tai yra svarbus dalykas ir na, tenka tik atsidusėt, kad kai neturi pinigų blogai, bet kai turi, tai pasirodo irgi nekas. Man tai siejasi šiek tiek ir su Igno Staškevičiaus istorija, kur, aišku, čia visai galbūt nesulyginama, bet irgi bėdos dėl pinigų. Šiaip, jeigu rimtai žvelgiant į šitą atvejį, tai suprantama, kad kažkas tai, tam tikri, matyt, pažeidimai, nesklandumai yra, tą konstatuoja ir prokuratūra. Ir tai, kad sūnums dovanota, nedeklaruota, po to žemė konsoliduota, atrodo, kad skamba kaip pažeidimas, nes kiek suprantu, yra ir įstatyme nustatyta, kad ta žemė ir skaičiuojama būtent su visa gimine ir su artimais žmonėmis. Taip, kad pažeidimas yra, dabar sakoma, kad nebuvo tikrinama, nebuvo prižiūrima ir dėl to tarsi galima daryti pažeidimą įstatymo, bet turbūt tikrai nėra taip. Net jeigu ir tokios sistemos nėra, vis tiek turi laikytis įstatymų ir be abejo jūsų klausimas apie tai, kad tai nėra eilinis žemvaldys, kad tai yra pagrindinės partijos šiuo metu valdančiosios lyderis. Suprantama, kad tai turėtų, jeigu toliau šitą istoriją rutuliotųsi didelių pasekmių valstybei, būtų gerai, kad būtų daugiau skaidrumo, būtų gerai, kad būtų daugiau paaiškinimų, bet ar kartais nesikartoja ta istorija, nes šios partijos lyderis turi savotišką požiūrį į tiesą. Aš galėčiau tai pasakyti ir tai, tuo mes jau įsitikinam ne kartą.
Pone Ignatavičiau, štai kalbinamas pono Ramūno Karbauskį praėjusią savaitę sulaukiau tokio pastebėjimo, kad na, įstatymas pažeistas nėra. Na ir iš tikrųjų, kol kas niekas nesako, kad įstatymas yra pažeistas, apie tai sprendžia tam tikros institucijos, kas yra pažeidimi, kas ne, bet vis tik politinė atsakomybė jį yra ir jį yra aukštesnė ir jį yra už smulkesnius, sakykime, na, nenoriu sakyti prasižengimus, tačiau jau kilus kažkokiems įtarimams, dažniausiai politinė atsakomybė jį turi būti. Kaip jūs matote šioje situacijoje?
Na, iš pirmo žvilgsnio iš tikrųjų atrodo, kad įstatymas nebuvo pažeistas. Žemės ūkio paskirties įsigijimo žemės įstatymas numato galimybę įsigyti žemės iki 500 hektarų vienam asmeniui ir su juo susijusiems asmenims. Ta sąvoka yra išaiškinta, kad tai vaikai yra nepilnamečiai. Dabar šiek tiek situacija keitėsi nuo sausio pirmos dienos. Bet iš esmės, ko gero, jisai teisus sakydamas, kad jisai įstatymų nepažeidė, o problema yra tame, kad jisai bando pasakyti, kai sulaukia klausimų, o tai kodėl, kiek ten, pavyzdžiui, vaikai tuos žemės nuomoja, kaip ją įsigijo ir taip toliau, jis tuos atsakymus, kaip jam įprasta, pinklina. Ir dėl to sunku patikėti, kad jisai sako, tą, kad jis nemeluoja kažko, nes Karbauskis ne vieną kartą buvo jau, na, kaip čia pasakyti, sučiuptas meluojant. Prisimenam pirmąjį skandalą Gretos Kildišienės, kuris ten gana drąsiai sakydavo dalykus, kurių, tarkim, arba nežinodavo, arba įsivaizduodavo, kad nieks nepatikrins, pavyzdžiui, dėl automobilio Range Rover nuomos, kai kitas Seimo nariai tiesiog patikrino faktus ir paaiškėjo, kad jisai meluoja. Ir apskritai čia, ko gero, yra bėda ta, kad ateidamas į politiką, Karbauskis turėjo, aš nežinau, apsisprimti tokį esminį sprendimą, ar jisai eina į politiką, tampa viešu asmeniu ir gina viešą interesą, ar jis dar daro verslais. Vat su tą didžiuliu tokiu šleifu atėjo politika ir savaime suprantama, kad jisai bus, nuolat išlys kažkokio tai šleifo. Tai jisai turėjo, aš manau, kad priimti esminį sprendimą ir atsisakyti kažkokį, parduoti tą verslą visiškai jo, nes kitaip nuot iškils ir iškils panašių istorijų.
Aš dar tik pridursiu, kad čia mes kartais pamirštam, kad na, įstatymas niekados negali būti na, galutinis kažkokios etikos nusakėjas, sprendėjas, nes patys įstatymai, kuriami žmonių, tas pats verslas įtakoja įstatymus, todėl jie dažna kartą yra neišbaigti, skilėti, įtakoti ir dėl to, jeigu mes žiūrim vienam lygį, mes galim sakyti, kaip ir su Panama Papers, ten kokie Apple ar Amazonas, tos tarptautinės kompanijos išėjo ir mes sakom, mes nieko nepažaidėm. Bet, jeigu mes klausim daugiau etinį klausimą, ar tai iš tiesų atspindi tai, kas yra deklaruojama, tai, ką deklaruoja partija, apie tai, su kokia vėliava jinai atėjo po rinkimų ir per rinkimus ėjo, tai tada jau yra klausimas daug gilesnis, ar ne? Ir čia mes matome, kad, na, yra tų problemų tokių. Yra gilesnių problemų ne tik įstatymo lygmenį, bet etinėme lygmenyje.
Ne viskas yra teisinga, kas yra teisėta.
Ačiū.
Aš labai prašau, ponas Prūgė, dar trumpai įtraukimo klausytojas Jonas mums iš Druskininkų paskambino. Aš kviečiu jūs užsidėti ausines tam, kad jūs taip pat girdėtumėte, ką klausytojas turi mums pasakyti. Sveiki, Jonai.
Labas rytas.
Taip, klausome jūsų. Kas jums praėjusią savaitę labiausiai įstrigo į atmintį?
Čia gerbiamasis ne tik tai praeitą savaitę, čia jau tas įstrigo nuo rinkimų pradžios. Dabar jeigu mes norim kalbėti apie poną Karbauskį, tai reikėtų prisiminti jo kovą su Prunskienė. Jis buvo įspirtas iš Prunskienės sistemos. Jį ilgą laiką tūnojo. Dabar toliau, kad Karbauskio apsireiškus Seime, supranti, čia viskas aišku, kaip įvyko, su balta vėliava atėjo, visi mes balsavom, daug ką žadėjo, nieko nedaro. Bet yra kitas klausimas. Karbauskis, reiškia, iš karto, čia dabar vat, po metų su Skvernelio pagalba, prokuroram, teisėjam, išimtus pakėlė atlyginimą. Pamiršo Lietuvos gyventojus, galvoja, kad jį prokurorai išgelbės. Prokurorai nieko nedaro. Kuri nors baudžiama byla, kuri žmogus pastatytas, kuri rado prokuratūrą. Viską sprendžia žurnalistai. Tai yra vienintelė Lietuvos pagoda. Ir dar jisai nori uždaryti žurnalistam burną. Nu tai čia neįmanoma.
Taip, dėkoju, Jonai, jums už skambutį, už jūsų nuomonę. Aš tai tokios nuomonės laikosi mūsų klausytojas. Pane Sprūgė, jūs turėjote komentarą.
Aš tik vieną mažą pastebėjimą, pratesdamas Germainiaus mintį. Tai ir yra, žodžiu, tam tikra, sakyčiau, manipuliacija ir neaiškumas, kad vis dėlto tie vaikai, kurie nevykdo tos žemės ūkio veiklos, kažkodėl tampa stambiais žemvaldžiais, turi milijonus paskolų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, turint omeny, kad tai yra tokio masto politikas, negali nekelt klausimą. Kodėl taip daroma?
Nu, dar nėra iki galo aišku, ar tie vaikai jo nevykdo tos ūkinės veiklos, nes pats ponas Karbauskis sako, kad tarsi vaikai vykdo ūkinę veiklą. Bet aš sakau, čia vėlgi, čia yra daugybė klausimų kils, atsakymų tarsi tokių aiškių nėra. Ir na, va, šiandieninė situacija parodo ir ko gero atsako į klausimą, kodėl ponas Karbauskis, kai partija, jo vadovaujama partija laimėjo rinkimus, jisai nėjo užimti svarbių posto, pasirinko Seimo kultūros komitetą. Ta prasme, kad matyti jisai tikėjosi, kad būdamas šiek tiek nuo šaliau išvengs vat, klausimų su verslu, su vaikais, su žmonom, draugiam, nežinau, įvairių tokių klausimų, kad jie apeis. Ir dargi matosi, kad tas iš buvusio verslo atsineštas bagažas į jį valdančiosios partijos lyderį, na, kaip čia pasakyti, supančioja šiek tiek. Dabar, tarkim, Seime priiminėjama yra nemažai įstatymų, kurie vienai par kitaip yra susiję su jo buvusia veikla, jisai bando nusišalinti. Dėl žemės ūkio paskirties, dėl tų pačių trašų vengia jisai paaiškinti, ar yra spragų šitam teisiniam reglamentavime visam trašų rinkos. Dėl to aš abejoju, ar gali išvengti valdančiosios partijos lyderis tokių klausimų ir paaiškinimų, ar jo nuomonė, pavyzdžiui, trūksta reglamentavimo tiek kalbant apie trašų rinką, tiek kalbant apie dabar žemės visą šitą užvaldymą. Jisai tarsi bando būti nuo šaly ir va tas nėra gerai.
Padarykime trumpą pertrauką, aš klausytojams pirminu laidą įvykiai ir komentarai, apžvelgime praėjusios savaitės svarbiausius įvykius Lietuvoje, netrukus pratęsime diskusiją iš karto po trumpos pauzės. Tęsime svarbiausių įvykių apžvalgą, aš priminsiu, šiandien čia studijoje Mykolo Romerio universiteto dėstytojas politologas Saulius Spurga, dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas Tadas Ignatavičius ir Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas dr. Ainius Lašas. Tęsime pokalbį, kalbėjome apie valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderį, pirmininką, poną Ramūną Karbauskį. Ir štai dar vienas klausimas, kuris man kirba galvoje ir aš jau girdžiu ne vieną savaitę išėlės ir ko gero ne vieną mėnesį, kalbant apie tai. Tiek klausytojai skambinantis į eterį, tiek ir ponas Karbauskis, tiek ir kai kurie kiti Seimo nariai teigia apie tai, kad dabar vyksta toks sąmoksas. Visi žiniasklaidos atstovai susimokė, ieško kažkokios blogos informacijos apie poną Ramūną Karbauskį, vykdo ir dėl to, na, dabar visas tas ažiotažas yra sukeltas. Jūs matote tokią kažkokią priešpriešą tarp žiniasklaidos ir pono Karbauskio?
Tai priešpriešą yra, bet klausimas yra galbūt aš tai kitoks, ar tam yra pagrindo. Tai aš manau, jeigu žiniasklaida, vis tiek žiniasklaida jau yra ištreniruota, jinai užuodžia kraujo kvapą. Tai šiuo atveju, jeigu yra užuostas tas kraujo kvapas, ar kažkoks atrastas siūlo galas, ar ne, jisai ir traukiamas. Traukiamas tol, kol traukiasi. Ir šiuo atveju tai ir yra žiniasklaidos darbas. Ar ne, mes iš esmės gera žiniasklaida taip ir turi veikti. Tai ta ataka, ar kaip jinai traktuojama, iš esmės jinai neturėtų tai būti traktuojama. Tiesiog žiniasklaida užsiema savo darbu. Ir šiuo atveju politikų darbas yra duoti atsakymus, nes demokratinėje visuomenėje žiniasklaida ir yra ta jungtis tarp visuomenės ir politikų. Jinai ir tikrina, ir žiūri, ir informuoja, praneša, klausia klausimus visuomenės vardu. Tai yra visiškai normalu.
Ir matyti, kad dėl to ponas Karbauskis labai niršta, siunta praėjusią savaitę, jisai užsiminė praėjusią savaitės pabaigoje, kad šią savaitę, berods rytoj, pateiks skandalingų duomenų apie LRT finansinę ūkinę veiklą, kad čia mums plaukai pašišiauš, tai rodo, kad jis šiek tiek, ta prasme, man atrodo, kad apskritai pastaruoju metu Karbauskis, ponė Agnė Širinskė, nevalstiečiai bandė pakeisti taktiką. Jeigu anksčiau jie į nemalonumus visokius juos užklumpančius reaguodavo pavėluotai, tai dabar jie bandė tarsi ir patys pulti, patys, reiškia, atakuoti pirmieji. Ir tarkim, dabar įsivaizdavo, kad reiškia visą dėmesį iškėlus LRT problemas, visas dėmesys bus nukreiptas į LRT, o taip nesigavo. Praėjusią savaitę jisai buvo atakuojamas klausimais apie žemės ūkį ir jau matėsi desperatiški veiksmai, tarkim, praėjusios savaitės pabaigoj, Karbauskio aplinka jau bandė užmėti žiniasklaidai duomenų apie kažkokius tai ten 200 tūkstančių eurų išleistų kalėdiniam vakarėliui, niekas neužkibo ir žodžiu jau toks nervinimasis yra šiek tiek. Tai vat, bet taktika yra, man atrodo, kad pulti tą parodė ir tą atskleidė, ar tarkim Širinskienės skundas valstybiniai mokesčių inspekcijai dėl pono Edmundo Jakilaičio kažkokių, tai reiškia, mokestinių dalykų. Prieš tai buvo, man atrodo, ryškus pabandymas toks ir gal netgi pasiteisino tai pono Juozapaičio, Vytauto Juozapaičio puolimas lygioje vietoje skundais Širinskinė užvertė įvairias komisijas, įvairias tarnybas buvo ieškoma. Ta prasme, jie bandė keisti taktiką, ne visą laikį jiems tai pavyksta. Vat praėjusią savaitę Karbauskas buvo priverstas aiškintis dėl žemės, nors ko gero norėjo, kad visi vėl gilintųsi į LRT. Aš žinau, aš jeigu tokia istorija prisimenu, daug atsako į daugelį klausimų, jinai praėjusiais metais buvo prieš metus, aš beveik kažkur rašiau, man tai apskritai primena anekdotinę situaciją, kai ponia Agnė Širinskinė Seimo narė Vilniuje ieškojo sraigtasparnių aikštelės, nežinau, ar prisimenat tokią istoriją, kur Seimo sveikatos reikalų komitete, kuriam jinai tuo metu vadovavo, užkėlė vėją, kurgi ta aikštelė, reiškia, dingus Vilniuje sraigtasparnių nusileidimo aikštelė ir jai nevatai išleisti keli milijonai. Tada jinai išsikvietė Santariškių ligoninės medikus, juos tardė, kvotė, kurgi ta aikštelė, nes jinai pasigūglino, jinai rado paieškų sistemų informaciją, kažkokį tai feikinį pranešimą, ar kaip ten buvo, nežinau, kad sraigtasparniai su organais leidosi prie Santariškių, tai parodykit, kur ta aikštelė. Medikai, aišku, mes sako, neturėjom, nebuvo tos aikštelės, nebuvo skirta pinigų, nepatikėjo, jinai kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. FNTT atsakė, kad tos aikštelės nebuvo ir būti negalėjo, nes pinigų tam nebuvo skirta. Bet nepaisant to, jinai vis tiek nepatikėjo, aiškino, kad čia medikai nesugebėjo išsklaidyti abejonių ir, reiškia, ir užuot atsiprašiusi tų medikų, toliau vat elgiasi šitaip. Tai vat ir visi tie tyrimai, ir dabar puolimas LRT, kažkoks apgraibomis vykstantis, rodo, kad jie apgraibom viską daro.
Įtraukime dar klausytojas, kantriai laukia, Vytautas iš Panevėžio mums paskambino. Sveiki, Vytautai.
Labadiena.
Taip, klausau jūsų, jūs eteryje.
Žinot, kiekvieną dieną klausausi jūsų radio ir galvoju, kodėl taip yra, radio vietoj to, kad padėti dirbti, kaip sakant, mūsų vyriausybei. Visi ieško, kaip jai pakenkti. Taigi vis dėl to žmonės išrinko, tauta išrinko, mes tą valdžią viską. Ogi kiekvienas, kiek buvo ten koloradinė ta konservatorių partija, Grybauskaitė ir Amerikos prezidentas, visi jie prisišiukšlė, visi turi visokių problemų, reiškia, juos puola visi, nes žmogiškas faktorius, kiekvienas gyvena ir, visų pirštai save linkia. Taip, kad mes vis dėlto nieko, man atrodo, tikrai nepakeisim nieko, nei to, reiškia, žmogaus, kurį palame, reiškia, ne jau išmesim, jau išrinktas, viską geriau, kaip sakant, pašpilkuot, bet leis dirbti žmogui.
Dėkuoju, Vytautai, jums už skambutį. Netrūkdom regis dirbti, padėti, gal irgi nėra darbas žiniasklaidos, padėti dirbti politikams, tai yra politikų darbas vis tik. Tačiau aš norėčiau šiek tiek prie kitos temos pereiti. Praėjusią savaitę publikuota apklausa, kaip keičiasi partijų reitingai. Tiesą sakant, apklausos buvo dvi. Viena yra Delfi portalo užsakymų atlikta. Ši apklausa rodo, kad populiariausia partija Lietuvoje šiuo metu, jeigu vyktų Seimo rinkimai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, už juos balsuotų beveik 19% žmonių, tai yra šiek tiek mažiau negu mėnesį anksčiau, negu lapkritį. Na, o šiuo metu valdant į Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos partiją taip pat šiek tiek praranda savo pozicijas ir antroje vietoje apie 15% balsuotų. Jūsų manimu, ar na, visi šie įvykiai dar dabar susiję su partija, jie turės dar daugiau įtakos, tokia tendencija ir išliks?
Tai iš tikrųjų norėčiau truputį pataisyti jūsų ir klausimą, nes jūs sakėt šiuo metu tokie reitingai šiuo metu. Tai matyti iš tikrųjų tai buvo praeito mėnesio.
Taip, tai yra gruodžio mėnesio.
Taip, tai čia yra gan esminis dalykas, nes matyt jau kilę šitie, pavadinkim skandalai arba tam tikri iškelti klausimai, jie jau turi įtakos. Be abejo, mes visada sakom, kad partijų vieni ar kiti reitingai, bet užmirštam pasakyti, kad tyrimai atliekami tam tikros paklaidos ribose, tai jeigu įvertinant paklaidas, matyti, čia ir nėra tarp prieštaravimų tokių. Tai yra natūralu. Šios dvi partijos šiuo metu yra labiausiai turinčios pasitikėjimą tarp žmonių. yra vienas blogas dalykas, kad konkurencija tarp partijų mažėja. Nes iš tikrųjų liberalai, jie dar turi tam tikrą populiarumą, bet be abejo yra krizėje ir sunkiai gali tikėtis pagerinti poziciją kol kas. Taip pat ir socialdemokratai, kurie ilgus metus, galbūt net ir visą nepriklausomybės laiką turėjo didelius reitingus ir buvo viena iš populiariausių partijų, irgi smuko. Taip kad iš tikrųjų gyventojams nelabai ir yra iš ko rinktis dabar.
Aš įsiterpsiu šiek tiek, nes laikas jau mūsų žinių radijo naujausiom žiniom. Mes toliau pratęsime pokalbį jau visai netrukus ir apžvelgsime, kaip ir kitom partijom sakasi šiame reitinge. Tad niekur nepabėkite, likite su žinių radiju. Tęsiame laidą įveikiai ir komentarai. Darius Matas prie mikrofono. Primenu, čia studija Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, politologas Saulius Spurga, dienraščio Lietuvos rytas, žurnalistas Tadas Ignatavičius ir Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas Ainius Alašas. Tęsiame diskusiją prieš pat žinių pertrauką. Pradėjome kalbėti apie naujausius reitingus, apklausas. Gruodžio mėnesį, mane ponas Spurga pataisė, gruodžio mėnesį buvo apklausti gyventojai ir publikuojami duomenys buvo praėjusią savaitę. Tad jeigu neklystų, daugiau mažiau mes tos lyderius apžiūrėgiam, kas man yra visai įdomu šios apklausose, tai tokia tendencija matoma jau kuris laikas. Tai štai tokia centro partija, kuri matyt nedidelį dalį Lietuvos gyventojų iki šiol buvo žinoma ir ko gero politikų pavardžių nedaug iš ten be išvardintų, tačiau jau kelintą apklausą iš eilės jie perkopė 5% barjerą, na ir jeigu vyktų rinkimai, tikėtina, kad jie dalintųsi jau tos postus Seime. Kaip jūs tai matot?
Čia iš tikrųjų yra tam tikra staigmena ir galbūt tai irgi požymis to, kad žmonės nusivilia tom partijom, kurias jau pažįsta, kurios mato Seime, ieško kažkokių naujų galimybių, lygiai taip pat kaip ir Gitano Nausėdos populiarumas, ko gero atvirkščiai proporcingas nusivylimų politiniam partijom. Tai aš tai tokiu būdu aiškinčiau.
Įtraukime dar klausytojas, kantriai taip pat laukia, nori mūsų diskusiją įsivelti taip pat. Sveiki, laba diena, kuo jūs vardu?
Labą dieną, Antanas.
Antanai.
Aš dar norėjau apie Karbauską tą partiją pasakyti. Nu, žinot, jie užminė gal kokiam desetkui ten žmonių ant vodegos, tų, kurie ten vogė tos visus pinigus valstybės. Norėjo, kad įsilaikytų tie žmonės, norėjo, kad status quo ir galima buvo tą vėl toliau vykdyti. O tie, kur buvo iki jų vadovau 27 metus, tai tiek yra pridarę ir su Mažeikių nafta. Niekas to nekelia klausimo. Po to su elektrinė. Ten daug tokių dalykų. Ir viską apmokėjo mūsų Lietuvos žmonės. O šitie žmonės pensijas kelia viską. Nu, aš prieš juos nieko neturiu. Jeigu dabar vėl rinkimą, aš vėl už juos balsuosiu už tai, kad tie, kur kas buvo blogesni. Žmonės tai tikrai buvo blogesni tie, kurie tik tai žiūrėjo savo interesų. Pagrindinai, va, tie, kur buvo anksčiau konservatoriai, socialdemokratai, ten visi kiti.
Gerai, ačiū Jums, Antanu, už Jūsų nuomonę. Štai taip lojalus toks rinkėjas Antanas mums paskambino. Į eterį vis tik.
Čia reaguojant į skaitytojo tą skambutį, vis dėlto noriu pasakyti, kad aš galvoju, kad čia dabar užmynė, sakoma, Karbauskas kažkam ant kulnų, ant nuospaudų. Tuos dalykus, kuriuos kelia Karbauskas, nu, visiškai absoliučiai galima ištirti Seimo komiteto lygiu. Tiek LRT, ūkinė finansinė veikla, tam pačiam galbūt reikėtų tirti kultūros komitete galima, jisai vykdo parlamentinę priežiūrą Lietuvos radio ir televizijos klausimas, kodėl metus nebuvo to daroma. Jeigu nepasitikima, kad tą galėtų ištirti Seimo kultūros komitetas, yra audito komitetas. Lygiai taip pat galvoju, kad galima padaryti tuos aiškintis dėl žemių, pavyzdžiui, kaimo reikalų komitete arba Seimo audito komitete. Taip kad čia.
Aš tai noriu sugrįžti prie to, ką gerbiamas Saulius minėjo dėl tų nusivylimų. Aš manau, kad žmonės iš tiesų yra visada yra ta dalis tokia labai aktyvių ir nusivylusių žmonių. Mes matėme tai su Garliavos įvykiais mes matėme, tai netgi aš kartais matau tokiuose mažuose dalykuose. Pavyzdžiui, čia buvo nesenai toksai skandaliukas iškilęs dėl ten kažkokios veganės mergaitės, kuri buvo ale nualinta ir staiga buvo pasikirdo balsai, kad čia reikia atiminėti vos ne vaikus ir žodžiu, iš tų žmonių ir kažką. Pas mus yra tokie užjautrintos kažkokios pusės, kurios žmonės kažkiek tai na, tiesiog, man atrodo, kartais neadekvačiai netgi reaguoja ir centro partija šiuo atveju, jinai jokia ne centro, aišku, jinai pakankamai, na, tokia specifinė partija, kuri bando žaisti tam tikrą populistinį žaidimą ir bando suderinti kartais nesuderinimus dalykus, bet retorikoje, kai žmonės neįsigilina, tada yra labai paprasta apie tai kalbėti. Žinot, kaip klasikinis pavyzdys yra Europos Sąjunga. Vieni sako, kad populistai dažnai sako, mes norim, kad būtų daugiau demokratijos ir norim, kad jinai būtų efektyvesnė. Tai tu sakai, tai ko jūs norite? Tai jeigu jinai bus daugiau demokratijos ir visi spręs, tai efektyvumo bus mažiau. Negalima turėti abiejų dalykų kartu. Tai ir čia, vat, kartais tie yra tokia populistinė retorika, kuri tiesiog nuveda į tuos nu, nesuderinimus, tiesiog prieštaraujančius dalykus, bet žmonės kartais neatkoduoja ir jiems skamba tai labai patraukliai.
Aš noriu irgi pasakyti, štai mes jau kelintą kartą paminim, kad štai kolega paminėjo, kad Karbauskis arba valstiečiai pradėjo tarsi puolimą prieš žiniasklaidą. Tai jeigu taip yra, o aš tai irgi pritarčiau, tai iš tikrųjų yra peržengta tam tikra riba. Vis dėlto demokratinėje valstybėje to daryti negalima. Aišku, negali būti nei vienos institucijos, net jeigu tai būtų teismai, teisėsauga ar žiniasklaida, kuri būtų neskaidri, kuri būtų užsisklendusi. Bet jeigu iš tikrųjų tai yra taip, tai iš tikrųjų yra padėtis yra liūdnoka. Ir, o iš kitos pusės, kai mes sakome, kad žiniasklaida puola pona Karbauskį, tai irgi gal čia padarykime dar ir kitas išlygas, pridėkime, kad ir prokuratūra susidomėjo, taip pat ir opozicinė partija Krikščionys demokratai parengė irgi klausimų labai panašių sąrašą, taip kad čia matyt ne tik tai žiniasklaidos klausimas ir tai nėra nieko nuostabaus. O čia jau yra taisyklės nepažeistos, nes iš tikrųjų taip ir turi būti, taip ir klostosi visose demokratinėse valstybėse.
Sekundėlę, tad įtraukime klausytojas Virgis iš Jonovos mums paskambino ir tada ponia Eniu, aš jums iš karto žodį ir suteikiu. Tai sveiki, Virgi.
Klausau, sveiki, labą dieną.
Taip, ką jūs turite pasakyti šiai temoje, ar kažkokių išvalgų?
Aš norėčiau pasakyti, kad ta prasme žiniasklaida turėtų būti abidvi pusės objektyvi ir sužininga. Niekas, reiškia, neteisina to Karbausko ar dar kažkaip, žinai, kad jis kažką padarė. Bet paimti kaštų analizę, ta klausimas yra, ką jis padarė iš to savo žemės blogai Lietuvai. Nes jeigu dabar pradėjo žiūrėti, žiūrėkit, gerbimo Valatko buvo reportažas. Pasirodo, žemės jau daugiau Agrovilas yra susipirkęs negu Karbauskas. Trašų daugiau importavęs yra Linas Agro nebe Karbauskas. Tai kodėl yra šitos kompanijos neįvykdama? Dėl ko Agrovilas? Dėl to, kad žemelis pardavė Juščių šitą, tarpininkaujant, reiškia, mūsų prezidentį. Kodėl, reiškia, netyrimas Šimašius, kuris uždarė Lietuvos avialinijas, Fajlalo, reiškia, ne Fajlalo, Vilnius, reiškia, avialinijas, vien dėl to, kad per kaštų valdė kiekis padarė, reiškia, meskos paslaugą Vilniaus turizmui. Kur mes turime sieną Europos sostinę, kuri neturi savo avialinių. Milijonas kaštos, taip, bet o kiek atiduoda, reiškia, šitiem konservatoriam per darželius po 100 eurų, tai jau seniai būtų panaikintas, reiškia, šitas skiltumas. Padarykit, jeigu žurnalistai esat objektyvus, tai būkit objektyvi ir iki galo išsitikrinkit. Aš suprantu, kad Karbauskis užima tokią vietą, bet reikia analizę, ką jis padarė blogai. Tik tai konservatoriai sugalvojo padaryti žemę kilnojimu turtu. Mes patys esam kaip šeimo nukentėję. Mūsų žemė buvo vienoje vietą, atsikėlė konservatorius tą vietą, palivilnį ir pasidarė. Konkrečiai iš Kačerginės persikėlė į palivilnį. Kodėl taip yra daroma? Tai padarykim šitos visus tyrimus. Kažką žmogus daro, tai mes visi dabar supuolam ir padarom, kad aišku, kad nevai. Mokinkim jį. Susitarkim su juo, ar dar kažką tai protikim. Tai negi dabar mes visi turim kaip Trumpas rėkauti, kad žiniasklaida yra fake news arba naudoja savo, reiškia, interpretaciją. Tai tada būkime objektyvus iki galo. kas atsitiko su Meilutyte, arba supratė, sakykime, su Rišta Meiliūte. Kodėl ne, kai buvo LRT, tai buvo viskas gerai. Kai tik išėjo pas Tapiną, patyčių kultūrą sukėlė. Kas mes patys žurnalistai ir sukėlėm kultūrą patyčių. Tai paimkim tos visus blogus. O jūs, nors kada pasakėt, pavyzdžiui, kad gruodžio mėnesį į Lietuvą atvažiavo 256 lietuviais daugiau negu išvažiavo. Tai kur yra pozityvios nuotaikos? Tai tie žmonės pas mus ir išvažiuoja dėl to, kad visą laiką blogas, blogas, blogas. Jeigu aš į tvartą nueisiu ir karviai sakysiu 10 metų, kad tu keulė, tai jis po 10 metų pradės kriuksėti.
Taip, supratau, dėkoju Virgijums už jūsų tokį na, komentarą, pastebėjimą ir daugybę klausimų iškeltų žurnalistam. Pone Einiau, jūs turėjot komentarą prieš pat klausytoją, tai gal tiesiog pradėkime tada nuo jūsų.
Tai aš jau gal ir nenoriu grįžti į tas temas, tai aš tiesiog dėl to populizmo dar norėjau pratęs, kad būtent jeigu politikai reikalauja iš vienos pusės skaidrumo, iš žiniasklaidos ir aiškumo, iš kitos pusės nori kuo daugiau kontrolės, tai čia irgi va, tie yra nesuderinami dalykai, ar ne, tu negali turėti ir skaidrumo, ir kontrolės tuo pačiu metu, tai čia va, į tos dalykus tik atsižvelgti. O kas dėl klausytojo kritikos, aš manau, žiniasklaida jinai turi savo pagrindo, ar ne, mes žinom, kad psichologiškai, ypač dabar šiais laikais, kada yra tų klikų kultūra, iš tiesų antraštės yra dažna kartą yra neadekvačios tekstui, neadekvačios tam, kad tai, kas vyksta. Ir šiuo atveju aš žvelgiu ir į kolegą iš Lietuvos ryto, ir skaičiau, pavyzdžiui, Lietuvos rytas, Delfi, ypatingai žaidžia šitais, na, tokiais ganėtinai primityviais kažkokiais instinktais žmonių ir bando, na, tiesiog sukelti kažkokius, nežinau, paniką, ne paniką, susidomėjimą, galbūt skaitytojų per va tokias pakankamai, na, primityviais priemonės, bet tai nereiškia, kad tie klausimai neturi būti keliami. Čia aš sakyčiau, čia nėra klausimas ar taip, ar taip. Čia yra kaip klausimas ta problematika, kuria keliama yra aktuali, bet ar mes turime patyčių kultūrą iš dalies taip. Ar mes, ar mūsų žurnalistai visada elgiasi profesionaliai? Ne. Ir aš manau, kad čia yra tikrai daug vietos aukti ir ta prasme kritika yra pagrįsta, bet jinai nenuneigia tai, kad žurnalistai turi teisę kelti būtent šį konkretų klausimą ir be abejo ir kitus.
Tai jeigu galima, iš tikrųjų labai buvo turiningas klausytojo pasisakymas ir aš irgi sutikčiau, kad mūsų šalyje yra isterinė tokia nuotaika dažnai kuriama ir jinai kuriama lygioj vietoj, bet jeigu kalbėtume apie šį atvejį pono Karbauskio, tai jo niekas dar nieko neapkaltino ir viskas, kas skelbta, aš tiesiog irgi peržiūrėjau, tai yra tik tai faktai ir tokių ryškių išvadų, kad jis jau korumpuotas ir taip toliau nėra. Ir mes šioje studijoje irgi kalbam labai tiksliai, jeigu suklystam vienas kitą ir pataisom, taip ir buvo, kad kalbėkime tiksliai faktais. O matot, įvykiai yra labai kai kurie faktai ir sudėtingi. Štai klausytojas tą paminėjo, kad Šimašius panaikino avialinijas. Kaip bežiūrėsim, kaip besiaiškinsim, kokią analizę atliksim, tas projektas buvo negyvybingas ir tikrai būtų suėdęs daugybę mokesčių mokėtojų pinigų. Taip, kad matome, klysta ne tik žurnalistai, bet ir klausytojai. Bent jau aš esu tuo tikrai įsitikinęs.
Bet ar kiekvienam atveju reikia sudaryti parlamentinį tyrimą, ištirti? Tai iš tikrųjų, ir kalbėjom apie tai, kad tuos klausimus, kuriuos kėlė ir skaitytojas, reikia aiškintis tokiu darbiniu lygiu, tam yra Seimo komitetai, reikia tiesiog tam skirti daugiau dėmesio. Ir pavyzdžiui, kad ir dabartinis laikotarpis tarp Seimo sesijų, prašau, kodėl ne vienas ar kitas komitetas gali susėsti ir aiškintis, ar yra tam tuose reglamentavimuose spragų, kaip galbūt jas užlopyti, kaip panaikinti tuos prieštaravimus, kad jeigu ten kalba eina, pavyzdžiui, apie įstatymo apėjimą, įsigijant daugiau to žemės per susijusius asmenius, tai yra komiteto darbas, susikvieti specialistus, ekspertus, išsiaiškini, kaip yra, manau, kad galima gauti iš institucijų visą tą informaciją ir be parlamentinio tyrimo. Ir čia žiniasklaida kelia tuos klausimus, nes juos kelia ir politikai. Čia šiuo atveju tai nėra vien, kad būtų žiniasklaida keltų klausimą.
Taip, o žiniasklaida klausimų dar šiandien turi pasirengusi keletą šioje laidoje, tad iš karto pratysim po trumpos pertraukos. Tęsime laidą įvykį ir komentarą, aš dar priminsiu trumpai telefono numerį tiems, kurie norite paskambinti čia į studiją 852-431-431. Jeigu turite savo nuomonę ar klausimą mūsų pašnekovam čia studijoje, tai galite tai deleguoti. Na ir štai man bekalbant jau kolega sufleruoja jausi, Mantas mums klausytojas paskambino. Sveiki, Mantai, klausim jūsų.
Sveiki, aš norėčiau du tokius dalykus. Vienas, čia kur šnekėjot vat, prieš pertraukėlę dėl to perdėto reagavimo. Tai galbūt tiesiog yra toksai žmonėm prisikaupia ir gaunasi kompensavimas, kai tas perdėtumas atsiranda iš to, kad per ilgą laiką mato kažkur tais kažkokias problemas ir vat jos kažkur tais paskui perdėmi yra suryškinamos. Tai galbūt čia toksai momentas ir gal čia yra visai normalu, gal mums tiesiog reikia to laiko išsiplėšyti tos marškinius nuo krūtinės ir paskui, kad sugrįžtų į kažkokią labiau pusiausvyrą. Ir, bet aš iš tikrųjų bandžiau į laidą prisiskambinti ir norėjau paklausti jūsų va tokio dalyko. Dėl Karbauskio ir tų žemių. Tai ar negalima būtų tiesiog paprašyti kompetentingo teisininko, kuris pakomentuotų, kad įstatymas yra ten toks, kad negalima 500 hektarų, nes jo idėja tokia, kad ten pavyzdžiui, negali vienas žmogus tiesiog valdyti per daug žemės. Ne? Dabar mes de facto žinom, kad Karbauskis to žemės valdo daugiau. Ne? Ir tiesiog iš teisinės pusės pasakyti, kad taip, įstatymas punkčių jisai nepažeistas, bet faktas yra toks, kad įstatymo idėja yra pažeista. Nes nu, idėja, pavyzdžiui, yra, kad nu, negali vienas žmogus turėti pusę Lietuvos žemės, ne, pavyzdžiui. Ir tiesiog iš teisinės pusės, kad teisininkas, kuris yra laikomas kompetentingu vat šitoj srity, išaiškytų ne tik, ar buvo pažeista raidė įstatymo, bet ar yra pažeidžiama įstatymo idėja, kodėl tas įstatymas toksai parašytas.
Taip, dėkoju Jums už Jūsų įžvalgą. Taip, mes ir teisininkų komentarą taip pat girdėjome praėjusią savaitę, beje, dėl įstatymo, dėl to taip ir sakau, kad įstatymo pažeidimo, jo kaip fakto mes tikrai neturime, čia yra daugiau klausimai apie kitką, bet vis tik apie, na, tokį tam priešimą marškinių savo krūtinės ir apie tokią socialinį teisybės jausmą, aš taip pat prisiminiau, štai skaičiau BNS užsakymų tyrimų bendrovę, Rait atliko tokią irgi gruodžio mėnesį apklausą apie tai, kaip gyventojai vertino savo finansinę padėtį praėjusiais metais, lygindami ją su 2016 metais. Tai daugiau kaip trečdalis teigia, kad jų padėtis pablogėjo. Tokių, kurie teigia, kad pagerėjo situacija, yra vos 11%. Tai gal irgi tai yra susiję. Mes pakankamai negatyviai žvelgiam na, tiek į ateitį, tiek į savo esamą padėtį. Dėl to na, ir politikoje to matome daug neteisybės ir norisi na, kažkaip ieškoti kaltų.
Ir panašiai apklausa buvo, yra atliekama kiekvienais metais, panašus rezultatai, jei teisingai prisimenu, buvo ir praėjusių metų skelbtoje apklausoje, vertinant 15 metus ir taip toliau, ten būdavo irgi trečdalis gyventojų, nėra patenkinti gyvenimo, priežastys vėlgi įvairios, ko gero, ir tos, kurias jūs minėjot, įeina. Bet čia aš vis dėlto galvoju, kad čia yra pagrindinis ekonominis dalykas. Žmonės štai, kas vertinant vat, šią naujausią apklausą, tai atsispindėjo greičiausiai tas kainų kilimas. Aš nebejoju, kad jis didžiausia įtaka turėjo, kad žmonių pajamos vis dėlto neaugo taip greitai, kaip kilo kainos, ir tas turėjo lemiamą įtaką tokiems apklausų rezultatams.
Aš tai visą laiką neturiu dabar skaičių prieš akis, bet atkreipiu dėmesį, yra paprastai du klausimai tokie. Kaip jūs vertinat savo padėtį ir kaip jūs vertinat šalies padėtį ir perspektyvas. Visada būna sava padėtis, na, sakykime, kad ir šiuo atveju nelabai gerai, bet Lietuvos padėtis dar prasčiau vertinama keliom dešimtimis procentų. Tai čia ir sakyčiau, galbūt iš dalies ir yra mūsų viešosios erdvės problemos, kad vis dėlto dar žmonės tai, ką mato savo artimoje aplinkoje, savo piniginiai, dar jie, kaip sakant, vertina objektyviai, bet bendrą padėtį paprastai vertina kur kas negatyviau.
Bet socialinė atskirtis didėja ir matytas turi labai įtakos tokiems apklausų rezultatams. Būtent socialinė atskirtis žmonių.
Mūsų laikas praktiškai visiškai išseko į pabaigą. Dar labai trumpai vieną klausimą norėčiau užduoti. Praėjusią savaitę taip pat daug dėmesio sulaukė tokia informacinė ir tuo pačiu kibernetinė ataka prieš TV3 portalą, prieš krašto apsaugos ministrą Raimundą Karoblį, žinių radijo žurnalistą Ridą Jasiulionį. Kaip jūs vertinat, kuo siekiama yra tokiamis atakomis? Tikrai nėra siekiama įtikinti žmonės, kad tai tiesa, kas rašoma, tačiau matyt, kažkokie kiti yra siekiai. Kaip jūs matote situaciją?
Na, aš manau, čia dar sunku labai ką pasakyti, nes trūksta aiškumo. Mes čia žvejojam pakankamai tokiuose murzinuose vandenyse ir sunku aiškiai pasakyti, kas tai padarė, kokiais tikslais, nes tie tikslai matosi labai tokie riboti ir, na, bent jau mano nuomonė, galima būtų kalbėti apie kažkokias tai, jeigu tarkime, tai kaip ir teigiama ten Rusijos kažkokių struktūrų darbas, na, tai tokie šiokie tokie pasitikrinimai, kažkokias treniruotės, ar ne, iš jų pusės bandymai vienai par kitaip patikrinti mūsų sistemą, mūsų reakcijas į kažkokias vienas ar kitas žinias. Žodžiu, na, iš mūsų pusės, aš manau, geriausias dalykas ir yra, tai atvirumas, kalbėjimas, diskutavimas, tai labai aiškiai ir konstruktyviai. Ir tada tokie dalykai, jeigu žiniasklaida iš tiesų yra atspari, ir kalba apie tai, ir nebijo tai kelti viešumą ir diskutuoti, tada mes užsiauginam irgi tam tikrą atsparumą tam.
Pernai krašto apsaugos ministras ponas Karoblis, kuris čia buvo figuruoja šitam visam reikale, atakos šitos berods Estijoje dalyvavo mokymuose, kaip reikėtų reaguoti į tokias atakas, tai įdomu, reiškia, kokią patirtį jisai gavo ir dabar turėjo progą, ne tik treniruoti, bet ir gyvai susidurti su ta ataka. Nežinau, man atrodo, kad reakcija vat, į tokius dalykus, šis atvejis nėra toks grėsmingas, kad reikėtų čia kalbėti apie kažkokią tai grėsmę. Tai aš manau, kad reikėtų galbūt šmaikščiau reaguoti, paprasčiau į tuos dalykus. Kita vertus irgi yra gerai, kad mūsų homofobiška visuomenė šiek tiek reiškia pratinama prie minties, kad ir krašto apsaugos ministras gali būti gėjus, tai manau, kad čia nėra taip jau labai kažkaip taip pavojinga, kaip mes čia bandėm sureikšminti praėjusią savaitę šitą įvykį.
Aš tai vertinčiau jį gana rimtai, aišku, ne patį šitą įvykį, bet žvelgdamas į kontekstą. Ir šitas įsiveržimas, jis turi dvi dedamasias, dvi dalis. Vienas dalykas techninis dalykas, kažkas įsilaužė, kažką padarė. Antras dalykas idėjo turinį tam tikrą. Tai yra iš tikrųjų sunku pasakyti ir galbūt net ir nesužinosim, kas čia tokie per žaidimai. Jokios čia žalos turbūt niekam ir nepadarė, bet galvojant pavyzdžiui, na, sakykime, apie mūsų vis dar pasigirstančias kalbas dėl elektroninio balsavimo, tai iš tikrųjų verta susimastyti, kiek į tos sistemos skaidrios, kiek jos saugios ir kiek iš vis įmanoma tokias jas padaryti. Antras dalykas, matykim, kas dedasi pasaulyje, tų nežinomų įvairių veikėjų įsikišimas į Jungtinių valstybių prezidento rinkimus. Dabar Jungtinėje karalystėje didžiulis tyrimas atliekamas dėl įtakos Brexito referendumui. Buvo veikimas Katalonijos referendumuose, Prancūzijos rinkimuose, vokiečiai prieš rinkimus buvo sunerimę. Žodžiu, čia jau darosi tikrai nebejokinga. Tai yra labai rimti dalykai ir turi matyti ir Lietuvos valdžia ir atitinkamos institucijos struktūros kiekvieną dieną apie tai galvoti ir ruoštis tokiems dalykams.
Kągi, aš labai atsiprašau, mūsų laikas jau visiškai išseko, tai dėkoju jums už įžvalgas. Aš priminsiu, šiandien studijoje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, politologas Saulius Spurga, dienraščio Lietuvos rytas, žurnalistas Tadas Ignatavičius, Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas, daktaras Ainius Lašas. Dėkoju pašnekovam, dėkoju ir klausytojams, kurie buvote kartu su laida. Gražios jums dienos.